амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосоос, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Австралийн хуурай талд гайхалтай байгууламжууд маш олон байдаг. Бүгд хоорондоо усны тусал шиг адилхан. Өндөр нь 5 метр орчим, өргөн нь 3 метр. Гайхалтай нь энэхүү байгууламжийн нэрэмгүүд яг хойд болон өмнө зүгийг зааж байдаг. Сонсогч та ямар байгууламжийн талаар ярьж байгааг тааварлаж байна уу? Магадгүй таны нүдэнд гайхалтай нэгэн барилга байшин төсөөлөгдөж байгаа байх. Тэгвэл энэ бол Австрали шоргоолжны орон байлаа. Өд дундын үед тэсгийн аргагүй халуу дүндэг. Сүүдэр огт тусдаггүй тийм л газарт шоргоолжнууд амьдарсан. Хамгийн сонирхолтой нь шоргоолжны байр халуун наранд халахгүйгээр хийгдсэн байдаг. Харин өглөө оройдоо нарны туяа хавдгай ханан дээр тусч байрыг халаадаг. Энэ маягаар шоргоолжны гэр үргэлж дулаан байх нөхцөл нь бүрддэг. Хомсын чинээч тарихгүй атла бяцхан шоргоолжнууд яаж ийм уран нарийн байгууламж босгож чадаж байгааг эрдэмтэн мэрэгэд өнөө хүртэл ойлгодгүй юм. Гэтэл шоргоолж, шороо, эс, ургамлын хогийг шүрсээр нааж барьцалдуулсаар энэхүү аврах үрүүдэ босгодог байна. Тэгэхээр эртний нэгэн сударт залхуу минь чи яв, шоргоолж юу хийдгийг ажиглан хар, ухаантай бай. Түүнд ахлагч, харгалзагч, удирдахч гэж байхгүй атал өөрийнхөө хоол тэжээлийг зуны цагт бэлдэж, ургац хураах цагаар нөөцөө цоглуулдаг гэж бичсэн байдаг. Бурхан өөрийн бүтээсэн бүх бүтээлээ харж ханддаг. Шоргоолжийг ч хүртэл Бурхан тэднийг ер бусын арга замаар хооллож ундаалдаг. Өмнө нь Библийг Бурхны үг гэдэгт итгэдэг хүмүүс сургаалт үгс номын 6-р бүлгийн 8-р ишлэлд бичигдсэн зүйлийг алдаатай гэж үздэг байлаа. Энэ хэсэгт шоргоолжнууд өвөлдөө бэлтгэн хоол хүнсээ хурааж базаадаг талаар өгүүлжээ. Тухайн нийгэмд хүнсээ базаадаг шоргоолж байдаг тухай огт олж илрүүлээгүй байсан болохоор тэд энэ ишлэлийг эртний нэгэн үлгэр томгоос сэдвэлсэн байхаа гэж үзсэн нь ойлгомжтой. Харин хожмоо энэ ишлэлийг элэглэн шоолох явдал зогссон юм. Учир нь хүнсээ хурааж нөөцөлдөг 3 төрөл зүйлийн шоргоолж байдгийг эрдэмтэд илрүүлж, танин мэдхүйн гайхамшигтай нийтлэл нэвтрүүлгийг олон нийтэд цацсан байна. Түгэрч зогсохгүй тэдний хоёр нь л гэхэд Палестины уугуул шавж байсан юм. Эволюцийн онолыг баримтлагчид анхны хүн төрлөختөн хоол хүнсээ хурааж нөөцлөх дайны ухаантай байгаагүй гэж үздэг юм. Гэтэл шоргоолж, үр тариа цуглуулан хурааж нөөцлдөө гэвэл тэдэнд бүрч ойлгомжгүй санагдах байсан биз. Харин Бурхан бүх бүтээлийнхээ, бүх шоргоолжны хэрэгцээг хүртэл хангадаг гэхээр үнэхээр гайхамшигтай. Дэлхий дээрх бүх зүйлсийн талаар зөвхөн Библи үннийг өгүүлдэг. Бурхны хүн төрлөختөн хэлсэн үг бол туйлын үнэн гэдгийг батлан харуулах арга зам бол Библи.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээл бүрийг бүтээсэн
ухаанд их сургуулж үнхээр би гэж юу? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд би болгосон бүтээл бүрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гарагийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.